Normal, când se apropie 1 mai și zilele trec înspre 5, 6, 7, nu se poate ca, dacă am ocazia să vin în fața voastră, să nu vă povestesc măcar o fântură din minunea dumnezească ce s-a întâmplat cu mine în urmă cu 13 ani. Când vorbim despre Dumnezeu și minunile Lui, ne așteptăm să vedem, eu știu, mari cataclisme, vorbe din cer, cu tremure de pământ, fulgere, trăznete. Și cu toate acestea, minune mai mare înaintea lui Dumnezeu și înaintea lumii decât nașterea cuiva din nou, nici că nu există. Apostolul Pavel, care a scris Epistola către Evrei, și Mâna Costel, ca în toată susținerea lui, în capitolul 12 exclamă că frumusețea bisericii Ierusalimului Ceresc, a cetății lui Dumnezeu, întrece cu mult gloria care era pe muntele Sinai în vechime când poporul Israel a fost scos din Egipt. Atunci însuși Moise striga și nu mai putea și tremura de frică înaintea lui Dumnezeu. Orice vietate ce s-ar fi apropiat de munte trebuia stârpită pe loc, pentru că muntele era sfânt de prezența lui Dumnezeu. Și acum voi sunteți Ierusalimul Ceresc, cetatea Dumnezeului Fiu, cel viu, acolo unde sunt cei din tâi născuți a lui Dumnezeu. Și acolo nu e vorba doar de acei născuți întâi în perioada de glorie a bisericii de începuturi, ci fiecare din voi este întâiul născut al lui Dumnezeu și face parte din comunitatea fiilor lui Dumnezeu. Dumnezeu nu are al doilea născut sau al treilea născut. Iată gloria bisericii. De aceea, când memorez zilele astea, desigur că Apostolul Petru este mai aproape de inima mea. Nu se poate să nu mă gândesc la acea benedicție frumoasă din capitolul 1, din prima lui epistolă. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care prin îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Hristos din morți, la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate vesteji, păstrată în ceruri pentru voi. Ce vreți mai frumos de atât? Și acea nădejde vie pe care de cele mai multe ori, în ignoranța noastră, o lăsăm deoparte. Și dacă trăim asemenea epoși glorioase și uitându-ne la cartea Isaia, și vedem că Petru mai departe zice că ținta tuturor sfinților din vechime era să studieze despre această mântuire glorioasă care era totuși atât de departe de ei. Iată că noi o trăim. Vedem în fiecare zi cum încolțește pe la grupul de casă câte o sămânță în inima vreunui om care vine cine știe de unde, din ce coclaur ale lumii. Iată acelea minuni dumnezeiești pe care noi le trăim aievea și nu este doar ceva de viitor. Și de multe ori parcă trecem nepăsători și noi pe lângă o mântuire atât de mare și nu numai cei din vechime, ci cu toții trecem de multe ori nepăsători pe lângă o mântuire atât de mare. Și atunci mă întreb, dacă avem nașterea din nou, această glorioasă minune a lui Hristos făcută în viețile noastre, unde este problema? Și am stat și m-am cercetat săptămâna asta înaintea lui Dumnezeu și am văzut clar, cel puțin care este problema mea și în multe rânduri problema multora din Biserica lui Hristos, pentru că ne-am pierdut ținta. Dacă prorocii din vechime aveau ținta ca să găsească și să vadă această frumusețe a zilei Domnului, iată că Apostolul Petru în continuare ne dă și nouă același sfat și anume, ținta voastră trebuie să fie spre harul care vă va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Cu alte cuvinte și demonstrația aceasta aș vrea să o înțelegem foarte bine. Mântuirea nu are doar punctul 1, punctul nașterii din nou, ci mântuirea lui Dumnezeu făcută în Hristos este un întreg care cuprinde ambele veniri ale lui Dumnezeu. Atunci când pierdem al doilea punct din ecuația mântuirii lui Hristos, când pierdem realitatea zilei Domnului, atunci e clar, se șterge din memoria noastră și prima zi a Domnului, aceea naștere din nou. Ba mai departe, mergând Petru cu demonstrația în a doua lui epistolă, zice că aceea care uită lucrurile astea va uita și că a fost curățit de vechile lui păcate și se va întoarce din nou în noroi. Pentru că nu știm să ne fixăm pe ziua mântuirii ca un întreg, acea zi de glorie a lui Dumnezeu. Să vedem ce zice Apostolul Pavel, pentru că nu-l putem lăsa și pe el. Cu atât mai mult cu cât justificarea noastră este în felul următor. Cât despre vremuri și soroace, nu ne interesează pe noi, ci toate sunt ținute acolo sub agenda Tatălui și nimeni nu cunoaște zilele acelea. Și apoi mai avem și alte justificări. Ținta poruncii noastre nu este să așteptăm venirea Domnului, ci ținta poruncii noastre este sfințirea și este iubirea, dragostea și nimic mai adevărat. Și totuși, dacă nu există nădejdea mântuirii, nu poate exista nici sfințire, nu poate exista nici dragoste, nici sfințire. Pentru că am smuls doar două versete din toate epistolele pauline, dar dați-mi voie că este îmbibat Noul Testament, toate epistolele cu astfel de învățături. Știți foarte bine că Pavel, când aude de Efeseni că s-au născut din nou, le zice, ok, sunteți pecetluiți cu Duhul lui Dumnezeu, nu contestă nimănui că a intrat pe poarta gloriei împărăției lui Dumnezeu. Dar atunci caută și se roagă, pentru că epistola către Efeseni este o prelegere printre rugăciuni, și se roagă ca Duhul lui Dumnezeu să deschidă ochii inimii, ochii minții fiecărui credincios ca să priceapă ce? Nimic altceva decât care este nădejdea gloriei în acea zi a Domnului. Iată una din rugăciunile lui Pavel. Să mergem mai departe. Am auzit de credința în Coloseni, este ceva extraordinar. Am auzit de credința voastră în Iisus Hristos și despre dragostea pe care o aveți față de toți ființii. Cu alte cuvinte, da, v-ați dus bine către direcție. Aveți credință, aveți dragoste și aveți sfințire, pentru că sfințire fără dragoste nu se poate. Dar mai departe adaugă, toate astea sunt posibile din pricina nădejdii a unei zile glorioase pe care Dumnezeu a rânduit-o pentru fiecare și pentru toți la oaltă. Repet, atunci când pierdem din vedere cel de-al doilea punct din ecuația mântuirii lui Hristos, îl pierdem cu siguranță și pe primul și noi ne pierdem ca identitate în Hristos. Se nasc oameni în jurul nostru și pe noi ne lasă rece toate lucrurile astea. Iată ceea ce era frumos în Colosii, uitați-vă la Tesaloniceni, aceeași glorie a mântuirii, ei chiar credeau că a venit ziua Domnului. Câtă credință din partea lor, pe care de multe ori îi judecăm pentru asta. Era bătrân și era în pușcărie și urma să fie executat, să fie turnat ca o jertfă de băutură pe altarul lui Hristos. Și Pavel zicea așa, de acum așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul judecătorul cel drept și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Cuvinte mai frumoase, mai profunde și care să ne dea de gândit mai mult decât acestea, cred că nu există, să iubești venirea Domnului. Și vom încerca pe parcursul zilei să vedem ce înseamnă a iubi venirea Domnului. Încercăm toate lucrurile astea. Ba mergem mai departe. Mergem mai departe și am simbolizat acolo, am găsit o fotografie cu un fulger. Și am mai scos un verset de la Apostolul Petru, care în a doua lui epistolă, când vorbește despre venirea zilei Domnului, acea judecată a pământului prin foc, atunci zice despre noi, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu? Ei, deja când aud așteptând, înțeleg, dar grăbind, este un cuvânt care pe mine pur și simplu mă bagă în ceață, mă face să mă gândesc oare ce înseamnă asta și îmi pun întrebarea. Oare chiar putem noi schimba agenda lui Dumnezeu cu privire la ziua venirii Lui? Și nu intenționat am pus cuvântul oare. Pentru că acest cuvânt este emblematic. S-a rostit odată în grădina Edenului din partea ispititorului. Acel oare. Și cu siguranță dacă Petru o zice doar în versetul ăsta, o zice pentru că noi putem grăbi venirea Domnului. Dacă Dumnezeu are o agendă în care are lucruri cu care nu negociază cu privire la data venirii Lui, atunci când va veni ziua Domnului, Acea zi nu are o dată fixă. Probabil de asta nu o cunoaște nimeni. Pentru că ea ține de cei care o iubesc și care mijlocesc pentru ea. Și pentru a exemplifica și mai bine lucrurile astea, să ne uităm nimic în altă parte decât în secțiunea din care Eugen a introdus atât de frumos azi și plin de duh. Și anume în Isaia 62. Și Isaia 62 debutează cu un verset în care prorocul vorbește. De dragul Sionului nu voi tăcea, de dragostea Ierusalimului nu voi înceta până nu se va arăta mântuirea lui, lumina soarelui și izbăvirea lui ca o făclie care se aprinde. Profetul, deși cu siguranță a văzut că vremurile sunt cumva împinse într-un timp îndepărtat, s-a gândit de ce să nu le prindă el și a început o mijlocire înaintea lui Dumnezeu pentru a prinde și el acea zi de glorie. Și merge mai departe, de data asta nu mai vorbește profetul, ci însuși Dumnezeu, versetele 6 și 7. Pe zidurile tale, Ierusalime, am pus niște străjeri care nu vor tăcea niciodată, nici zi, nici noapte. Voi care aduceți aminte Domnului de el, nu vă odihniți deloc. Și nu-i dați răgaz, până nu se va așeza din nou Ierusalimul și îl va face o laudă pe pământ. Iată ținta unor oameni al lui Dumnezeu, iată ținta lui Dumnezeu, Biserica lui Hristos. Este Ierusalimul Ceresc, este cetatea lui Dumnezeu și pe zidurile ei Dumnezeu a așezat străjeri. Și acei străjeri este rugul aprins, dar nu numai rugul aprins, ci fiecare din noi, pentru că biserica nu este reprezentată, eu știu, prin niște șefi care conduc o turmă, ci fiecare, prin identitatea lui, definește ceea ce este Biserica lui Hristos. Tu ești Biserica lui Hristos împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt și împreună la oaltă formăm Biserica lui Hristos. Și cum ești tu, așa va fi și biserica ta. Să nu aștepți dacă tu ești nu știu cum să fiu eu altfel sau Costel altfel. Și pe zidurile Ierusalimului, le și vedem care sunt ziduri, care sunt pietrele vii din care e făcut Ierusalimul. Pe gloria lui Hristos stăm și mijlocim pentru cetate. Când Domnul Iisus vorbește despre venirea Lui, vorbește tranșant. Când va veni Fiul omului, El va fi ca fulgerul de la răsăritul soarelui și până la apusul soarelui și orice ochi îl vor vedea. Dar atunci judecata va fi iminentă. Oile vor fi despărțite de capre. Din doi, unul va fi luat, unul va fi lăsat. Și Luca, sfârșitul capitolul 17, unde Domnul vorbește despre iminența venirii Lui, atunci spune că acolo unde este trupul se vor strânge și vulturii. Cu alte cuvinte, nu-ți căuta atâta de trup, pentru că acolo vor fi vulturii. Sau mai zice ceva, dacă sunt doi la câmp, niciunul să nu se întoarcă, dacă ți-ai făcut din obișnuință, din viața ta, să trăiești pentru lucrurile astea în ziua aceea, fii sigur că te vei întoarce să le iei. De aceea, Hristos vine mai departe și ne dă o pildă. Ne dă o pildă despre credință și despre cum trebuie să ne rugăm noi. În Luca, la capitolul 18, începutul. Am trecut-o și pe videoproiector ca cei care n-au Biblia să poată să urmărească cu toată atenția de care trebuie. Iisus le-a mai spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. El a zis, într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. În cetatea aceea era și o văduvă care venea des la el și zicea, fă-mi dreptate în ceata cu părâșul meu. Multă vreme n-a voie să-i facă dreptate. Dar în urmă și-a zis, măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez, totuși, pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate ca să nu tot vină să-mi bată capul. Domnul a adăugat. Auziți ce zice judecătorul nedrept? Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei? Vă spun că le va face dreptate în curând. Dar când va veni Fiul omului, va găsi El credință pe pământ? Nu știu cum să citesc întrebarea din urmă, să o citesc cu mustrare, să o citesc în spirit de judecată, dar oricum este o întrebare la care trebuie adânc să medităm. Dacă Mântuitorul se întreabă așa, înseamnă că vor fi probleme cu lepădarea de credință în zilele acelea, care nu începe atunci, ci începe mai demult. Mi-a plăcut întotdeauna insistența văduvei și mă gândesc că la fel trebuie să insistăm și noi înaintea lui Dumnezeu până își vom primi tot. Dar dați-mi voie ca să facem nu o spiritualizare, o ușoară alegorie a textului de față. Sunt atâția giganți ai credinței care ne apar în Cartea Evrei la capitolul 11. Și din toți giganții ăștia ai credinței, pe care Mântuitorul cumva îi citează în capitolul 4 și vorbește acolo despre văduva din Sarepta, vorbește despre Naaman sirianu, apoi vorbește despre oameni ai rugăciunii Scriptura, vorbește despre Ana, mama lui Samuel, care s-a rugat atât de mult încât preotul a crezut că este beată. Apoi vorbește despre alt gigant al rugăciunii pe care îl pomenește și Iacov, și anume Ilie, care s-a rugat insistent la Dumnezeu să oprească ploaia, după care din nou s-a rugat lui Dumnezeu să pornească ploaia și rugăciunea de pe muntele Carmel a fost o rugăciune extraordinară. Și mă întreb de ce Mântuitorul nu folosește imaginea asta, ci ne dă o pildă pe care noi să o putem interpreta și altfel. E adevărat, modelul văduvii de rugăciune trebuie să fie modelul nostru de a ne ruga înaintea lui Dumnezeu. Dar pe de altă parte v-am vorbit despre cetatea lui Dumnezeu, Ierusalimul Ceresc, muntele Sionului, care este biserica lui. Și aici vorbește tot despre o cetate. Vorbește despre o cetate pământească, în care era un judecător. Și Dumnezeu este judecător. Apostolul Pavel îl numește gloriosul judecător, din versetul pe care tocmai vi l-am citit, din 2 Timotei 4,8. Și vedem un judecător nedrept și o cetate și o văduvă. De ce oare să nu pricepe-o de aici că ar fi vorba și de biserica Domnului, al cărui soț încă nu a venit, care umblă aici văduvă, sau eu știu, mireasă, cum vrei să o iei, dar care este singură, fără bărbat, cel puțin deocamdată, și strigă zi și noapte către Dumnezeu ca să îi se facă dreptate. Problema intervine abia când biserica și credincioșii ei strigă și se țin de judecătorii pământului ăstea și nu se lasă până nu-și găsesc dreptatea aici. Și obțin, prin luptă, prin insistentă multă, obțin până la urmă un surogat de dreptate. Pot obține ceva ce seamănă cu dreptatea, dar în niciun caz dreptatea pe care o va da judecătorul ceresc în ziua aceea. Și iată bătăliile false în care noi de multe ori ne implicăm. Atunci când Domnul Iisus Hristos predica despre păcatul cu voia, niște lucruri atât de cumplite și de înfricoșătoare modul în care poți cădea din har, se trezește unul din mulțime și ce îl întreabă pe Mântuitorul? Învățătorule, spune fratelui meu să împartă moștenirea cu mine, pentru că m-a nedreptățit. La care Iisus îi răspunde tranșant, eu nu sunt judecătorul vostru. Și mai zice, o pildă, prin care pur și simplu pe un om nedreptățit de fratele lui și care avea toată dreptatea să fie nedreptățit de fratele tău în moștenirea ta, avea toată dreptatea. Mântuitorul finalizează prin a-l face nebun. Îi zice, așa se încheie pilda aia din Luca, la capitolul 12, acel care și-a zidit țarina și s-a făcut multe hambare pentru că nu-i mai încăpea bogățiile. Deci eu mă duc la Domnul cu o problemă la care aștept musai răspuns și el până la urmă îmi spune nebunule. Și în Scriptură, nebun este sinonim cu necredincios. Dăm puțină firele înapoi și când Iisus mergea spre Ierusalim, atunci mulți s-au trezit că pot merge și ei împreună cu Iisus. Uitându-se la unul din ei, Domnul Iisus i-a zis așa, vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar Fiul omului nu are loc unde să-și pună capul. Vedem în Evanghelia după Ioan că el avea casă. Păi eram mare, că eram mică, eram împreună cu mulți frați, asta Dumnezeu știe și chiar că nu e treaba noastră să intrăm în astfel de polemici. Dar avea o casă a lui. Când e vorba că fiul omului nu avea loc unde să-și pună capul, el era adevărul, el era neprihănirea, era sfințenia, era bunătatea, era mila. Astea erau caracteristicile lui Iisus Hristos. În sensul ăla, în cetatea de aici, de pe pământ, el nu avea unde să-și pună capul. Baiul nostru este că avem de multe ori loc unde să dormim. În urmă cu 12 ani sau 13 ani, în toamnă se împlinesc, când făceam Evanghelia după Ioan, aici am auzit o predică și mi-a plăcut foarte mult, a lui Costel, în care zicea așa, trăim într-o fântână plină de moluște, de tot felul de mizerii, de murdării, dar avem grijă să ne așternim covoare, să ne punem televizoare acolo. Și așa este. În lumea asta unde adevărul, neprihănirea și bunătatea nu au loc, nici Biserica lui Hristos nu trebuie să aibă loc în ea. Mai mult decât atât, Biserica lui Hristos nu luptă cu armele întunericului, ea luptă cu armele luminii. Mergem în capitolul 13 din Apocalipsa, fiara care primește dreptul de a porni la război împotriva sfinților și i-a biruit pe sfinți. Deci rețineți, i-a biruit pe sfinți fiara prin metodele ei. Și atunci Iisus se oprește deodată și strigă, cine are urechi de auzit să audă. Și zice imediat, cine duce pe alții în robie, va fi dus în robie. Cine scoate sabia, nu zice că va fi ucis de sabie, ci zice trebuie. Și când Hristos sublinează trebuie, înseamnă că în momentul în care te-ai luptat pentru dreptatea ta, atunci dați-mi voie, biserica sau tu ca personaj al bisericii, ca biserică în miniatură, tu nu mai distribui harul lui Hristos. Tu cauți acea dreptate a judecătorului nedrept pe care vrei să o distribui ca să-ți faci cuib aici pe pământ. Vreau să vă spun că nu sunt dur, îmi predic mie, în primul rând. Că din cauza asta, ziua Domnului, acea dies irae, dies illa, pe care toată liturghia apusului o cântă, ca pe o zi glorioasă, acea zi pentru noi rămâne doar un concept teologic, în loc să fie o realitate plină de bucurie, plină de iubire. N-am să citesc decât versetele pe care și Eugen le-a citit, pentru că sunt foarte frumoase. Și vorbește despre realitatea viitoare în ziua aceea, în dies illa. Isaia, să mângâi pe cei întristați, să dau celor întristați din Sion, să le dau o cunună împărătească în loc de cenușă. Unde este cenușa? Aici este întrebarea. Mă uitam în Psalmul 30. După noapte vine dimineața, după plâns vine bucuria. Un lemn de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit. Când vezi atâta nedreptate în jur, când vezi oameni care sunt chinuiți, când vezi că adevărul, neprihănirea, bunătatea, mila sunt călcate în picioare, este imposibil ca Duhul tău să nu se mâhnească și să nu strigi împreună cu Hristos să vină să trimită lauda în locul Duhului mâhnit, ca să fie numiți terebinții neprihănirii un sad al Domnului ca să slujească spre slava Lui. Când mă uit la de când am și eu terenul ăsta, acolo Iisus pe un deal, bate soarele, bate vântului, nu plouă, vedeți și voi. Și acolo am sădit și eu câte ceva, când mă uit că dă un colțișor. Ai câtă bucurie am! La fiecare colțișor de 2 cm care iese din pământ. Când văd că un amărât de salcâm s-a prins și nu s-a uscat, că majoritatea eu trebuie să-i scot acum, primăvara asta, să pun alții. Câtă bucurie pe mine! Dar câtă bucurie e pe Hristos când se naște, uite atâta, o sămânță în inima cuiva și eu să nu mă bucur cu el? Ce-o fi cu noi oare? Ce-am pierdut din perspectiva asta? El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipă, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Și acestea sunt puse în contrast cu gloria Ierusalimului ceresc care coboară din cer de la Dumnezeu, în toată strălucirea Lui deschisă, ca să pricepem noi, puișorii de găină, niște pietre prețioase, aur și ceea ce avem noi mai scump pe lumea asta, ne arată demonstrațiile astea. Dar mă îndoiesc că vom trece pe străzi de aur pe acolo. Cred că vom avea iarbă verde în continuare, care îmi place așa de mult. Cerul, dragostea din tăi, nașterea din nou, dragostea din tăi, nu există dacă se pierde gloria vremului viitoare. Uitându-mă acum, survolând Apocalipsa, mi-am dat seama că dragostea din tâi, sigur, ea se manifestă prin evanghelizare. Dar dragostea din tâi este vorba de așteptarea cu toată bucuria și dragostea a venirii zilei Domnului. De aceea a fost scrisă cartea Apocalipsa, care înseamnă descoperirea lui Iisus Hristos. Păi măi, fraților, noi când auzim expresii, imagini apocaliptice, vor fi pentru alții, dar nu pentru gloria lui Dumnezeu. Apocalipsa înseamnă descoperirea lui Iisus Hristos. De asta a scris cartea asta. Măi, efesenilor, aveți de toate, de-am avea Neemia ce are Efesă. Aveți de toate. Aveți o problemă, v-ați pierdut dragostea din tâi. Unde? Sunt convins că și-au pierdut dragostea din tâi în luptele de a aduce dreptatea în biserică. Cred că împărțeau dreptatea cu atâta energie, încât harul care ține de dragostea lui Dumnezeu și de gloria venirii pe care o așteptăm noi de la Dumnezeu, judecătorul, și atunci harul nu mai era, noi facem dreptate aici, nu-l mai lăsam. Judecătorul era undeva acolo, o ceva cât mai nebulos, și atunci noi aici facem dreptate, fără eliminându-l pe judecătorul ceresc. Deci eliminând gloria zilei aceea, de aceea toată cartea este scrisă în gloria venirii lui Dumnezeu, lui Hristos. Încheierea din Apocalipsa, și Duhul și Mireasa zic, vino, vom fi văduvă, vom fi fost văduvă, dar suntem chemați ca să ne curățim rochia și să ne pregătim rochia de mireasă. Mi-aduc aminte în armată că mulți dintre noi, eu eram prea timid să fac și așa ceva, primeau adrese de fete, surori de a unor camarazi de arme, cu care începeau să poarte o corespondență. Și mulți dintre ei, când se eliberau din armată, se întâlneau cu fetele și chiar rămâneau în continuare și legau o relație care ajungea chiar la căsătorie. Era un lucru deosebit de frumos. Dar mă uitam la băieții aceia în ultime zile, înainte de liberare, când știau că trebuie să se ducă la mireasa lor. Dar putem să o luăm și invers. Nu știu ce făcea mireasa, eu știu ce făceau băieții. Se aranjau, se fertezâiau, strângeau toți banii. Dacă mai beau o bere sau un pahar de vin, făceau abstinență ca să poată strângă un ban să arate cât mai frumos. Pentru că iubeau acea întâlnire ce aveam să facă cu mireasa lui, cu mirele lui. Cam asta este ceea ce trebuie să facă Biserica lui Hristos. Și este prea mult ca să vorbesc de aici. Și aș vrea să citesc. Și Duhul și Mireasa zic vino. Și cine aude să zică, vino. Și celui ce este sete să vină. Cine vrea să ia apă vieții fără plată. Și vorbește Hristos în finalul cărții. Cel ce adeverește aceste lucruri zice, da, eu vin curând. Amin. Și răspunsul bisericii este, vino, Doamne Iisuse, în gloria ta, în ziua aceea. Amin.